السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع.
دوغو زانغو، فرمضان فرصة للتغيير. رمضان ني فرصة يا سيسي كوباديليكا، ني فرصة يا سيسي كويزا كوباديليكا. دوغو زانغو، كليلة شكيلة عبادة ني كوباتا مغفرة، msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, tumejiuliza zile fursa za dhahabu zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kusamehewa muislamu madhambi kwa sababu ya funga yake, kwa sababu ya kisimamo chake cha usiku, kuwatwa uhuru na moto wa jahannam. Je, tumeweza kuwa katika miongoni mwao? Siku 15 hizi zimepita. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'u minan nar fi shahr ramadhan. Katika kila mtana na usiku Allah anawaacha makundi na makundi ya watu kutokamana na moto wa jahannam. Je, sisi pia tu miongoni mwao? Muislamu atakana akaya ajiulize, ajitathmini nafsi yake. Si afanya mazoea watu wafunga na mimi nafunga, watu waswali na mimi naswali. La hasha wakali. Muislamu atakiwa kuwa ni mwenye kutanabai, ni mwenye kujihesabu nafsi yake. Yakulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zihesabuni nafsi zenu qabla hamjihesabiwa. Wawazinu a'malakum qabla an tuzanu. Na yapimeni matendo yenu kabla hayajapimwa. Ndugu zangu katika imani, Muislamu bila ya kutanabai huenda akaingia katika dua iliyoitikiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, iliyoombwa na Aminu Sama Jibril. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, raghima anfu mri'in dakhala alayhi ramadhan thumma salakh falam yughfar lahu. Ameangamia mtu ambaye itamuingilia Ramadhani kisha imalizike Ramadhani na wala asisamehewe madhambi yake. Idhan, hizi fursa za dhahabu zilizomo katika mwezi wa Ramadhani, msamaha ya Allah kwa wingi kwetu sisi kupitia ibada ya funga, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كبتي عبادة بسمام بوسيك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مسلم أتكيوا قوة نمون يكجو لزا مارا قمارا نكويزا كشريك وبدين جهود سيكون رقزان قزين دقو هراكا. لكن ويما وكاليويتو وليوتتنغوليا walikuwa waki kila kadri siku zinavyosonga mbele ndio ibada zinavyozidi kazi. Lakini angalia machovu yetu, namna gani hudhuri yetu katika ibada hivi sasa tumeshaanza kuchoka.
Na kwa kuwa tushazoea basi matumbo yashazoeandaa, basi wankuwa sasa watu kawaida bwana. Saumu yatiririka bwana. Siku zenda watu wa focus kwa ajili ya Eid. Ndugu zangu, al-amal bi khawatimi. Matendo yazingatiwa mwisho wake. Yazingatiwa mwisho wake. Sivyo tulivyoanza, lakini mwisho. Na ndio ukaona umri wa mwanadamu anazingatiwa kule mwisho. Namna atakapokuwa, lakini mwisho, je, atapata husnul khatima? Akipata husnul khatima mifaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, huu ulikuwa ni utangulizi wa kujihisabu na kujiangalia nafsi zetu. Masiku yamekwenda kwa upesi na haraka, siku zimekwenda haraka sana mno, na tumebakisha masiku ya kuhesabu, ikiwa tushaigawanya Ramadhani. Ayyaman ma'dudat, ni siku za kuhesabika kama alivyosifu Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan turudi katika risala yetu adhima ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadhan, pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika huu mwezi wa Ramadhan. Risala ya Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala. Aendelea kwa Sheikh kusema, wa laysa min hadihi sallallahu alayhi wa sallam, wala haikuwa ni katika muongozo wake mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma yusamma bi adhanul imsak, kwa kile kinachojulikana kama adhana ya kujizuia kula, au wakati imsak kabla alfajr, au wakati wa kujizuia kula kabla alfajiri ya kweli. Bal fi'lu dhalika ihtiyatan min albid'ah, bali kufanya hivyo hali ya kujizuia mtu asiingie kwenye makosa, hali ya kujiweka mtu katika safe side, ni katika miongoni mwa uzushi inda ahli alilmi, kwa wanawachuoni. Wanawachuoni wanaliona hilo kwamba ni katika uzushi mtu kujizuia ama kuwekwa wakati maalum. Na hii utarudi katika kalenda zetu hizi za suhur na iftar, pia tarudi huko huko katika hizi kalenda zilizowekwa, ambazo kwamba ukiangalia ule wakati na wakati wa kisheria ni tofauti, japokuwa watu wana juhudi na bidii wakatika kutengeneza hizo timetable za siyam, suhur na iftar. Qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, asema Ibn Hajar al-Asqalani Allah amrahamu, asema wa min al-bid'a al-munkara, na katika miongoni mwa uzushi mbaya muovu, ma uhditha fi hadha az-zaman, ni ule uliozushwa katika hizi zama, min iqa'i al-adhan ath-thani, azungumzia zama zake Ibn Hajar al-Asqalani, kama tulivyoeleza huko nyuma kwamba tutakuja kueleza yale yaliyotokea katika zama zake. Asema katika uovu bid'a, uzushi mwovu kabisa, ma uhditha fi hadha az-zaman, ni ule uliozushwa katika hizi zama, ani zama zake, min iqa'i al-adhan ath-thani, kuadhiniwa adhana ya pili, qabla al-fajr, qabla al-fajiri, bithuluthi, binahwi thuluthi sa'ati, kwa kiasi cha thuluthi ya sa'a, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, wa itfa'i al-masabih, na kuzima taa allati ju'ilat alamatan litahrim al-akl wa shurb, taa ambazo zilizojaaliwa na kufanywa kwamba ndio alama ya kuharamisha kula na kunywa, ala man yuridu siyam, kwa yule ambaye anaitaka kufunga, za'aman, hali ya kudai, mimman ahdathahu, kwa wale waliozusha au kwa kile walichokizusha wao, annahu lilihtiyat fil ibada, kwamba wanapofanya hivyo wamejikinga wao kutoingia kwenye makosa katika swala zima la ibada, kule kuadhiniwa kabla ya wakati alfajiri ya kweli, na watu zikazimwa taa ambazo wamezijadia kuwa ndio alama za watu kula na kunwa, ani kujizuia kuharamisha watu kula na kunwa. Kule kitendo chao cha kufanya hivyo wao wanadai ni lilihtiyati ni fil ibada, ni kuwa katika safe side katika ibada. Asema Sheikh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, asema wa qad jarrahum dhalika ila ansaru la yu'adhdhinuna illa ba'da al-ghurub, na hilo limewafanya wao na likawapelekea wao kwamba hawaadhini isipokuwa baada ya kuzama jua, bidarajatin litamkini al-waqt, kwa daraja ya kumakinisha wakati. Fa akharu al-fitra, wakachelewesha kufungua yani kufuturu. Waajjalu suhura, na wakafanya haraka kula daku. Wakhalafu sunna, na wakakhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Falidhalika qalla anhum alkhair, na kwa sababu hiyo zimekuwa chache kwa wao khair, watu wa zama zake. Wakathrat fihim ash-shar, na zikakithiri kwao shari. Wa ila Allahi almushtaka, na kwa Allah ndiyo anaishtakiwa mashtaka haya. Intaha kalamu, yameisha maneno yake. Na haya maneno haya alikuwa anayazungumza wakati alipokuwa akisherehesha Fathul Bari, sharhi ya sahihi al-Bukhari, mujalladi wa nne, ukurasa wa 119. Utayapata maneno ya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani akieleza hali za watu wa zama zake. Ndugu zangu katika imani, hali hii aliyoizungumza Ibn Hajar kwa zama zetu ni zaidi. Watu wanachelewesha kufungua saumu zao na wanafanya haraka kula na kulala. وكان صلى الله عليه وسلم شيخ يندليه كسيما سيما متوم صلى الله عليه وسلم الكوى يعجل الفطور أنا فني هراك كفنقوة صوميا ويؤخر السحور نأنا تلويش كولا دا كولاك. وهو القائل نيين ديوم سيمي ألي سيما لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وما وانقو تبكية كتك خير ما دام ونفني هراك كفنقوة. وتعجيل الإفطار نكفن هراك كفنقوة معناه معنى ياكي أن تباشر إفطارك فور سقوط قرص الشمس. ني كفن هراك كفنقوة كواكو هبالي تو مودة تو لنبزام روندي يجوا. ولو لم يؤذن المغرب, نحتى كما مغرب يجاذنيوا لقوله صلى الله عليه وسلم وبتي قول ياكم تم صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وتقف قبيل وشيكو فانده يعني أكشري وفانده ومشرق وأدبر النهار من ها هنا نمتان وكرد نيوم وفانده وغربت الشمس نجو لكول مزاما فقد أفطر الصائم أتقوى أمفنقوا يلألي فنقا. بكزانكو قولي يا شيخ يا فاسيما أن تباشر إفطارك فور سقوط قرص الشمس, صوم ياكو وفني هراك كفنقو صوم ياكو مسلم وكاتي تو لتكابو كوا إمزاما روندي يا جوا يتنكمبوش زايد يا مياكا نفكري كمنا سابا وما زايد. Wakati tulipofuturu sisi watu wa mulla kabla ya wakati, na ilikuwa tukio hili lilipotokea Allah alitaka kufahamisha umma ya kwamba saumu maana yake ni kuzama raundi ya jua. Yakatokea yaliyotokea, walillahi alhamdu, ile tukio lile mimi linanipa kumbukumbu kwa sababu ilikuwa ndio harusi ya imamu wetu Imam Qasim Abu Zainab, siku ya ndoa yake ndio tukio lile lilipotokea, siku ya ndoa yake Abu Zainab hafidhahullah ndipo lilipotokea lile tukio. Na litokea Allah alijalia, kwa sababu kawaida tulikuwa tukifungua apanda mtu juu kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, apanda mtu juu awaambia watu, bwana jua limezama, msikiti wetu ni wa ghorofa huko, apanda mtu juu kule angalia juu. Sasa kulikuwa kuna kiwingu kiasi kilichotokea, na wingu lile likawa yule aliyepanda akasema jua lishazama, na kukatoka rai ya kwamba wakati ule wajua bado ndio watu sunna ya taajilu al-iftar, watu bado hawajaizoea, ndio mwanzo mwanzo watu wameanza kusoma. Sasa kukatoka tashwishi kama zile, ilikuwa ni mmoja katika ndugu zetu Allah muhifadhi alitoa kauli ya kwamba kwa nini tusiambatanishe adhana na kufungua kwetu. Basi ile adhana ilipoadhiniwa, kumbe Allah yataka watu umma ujue, watu wafahamu. Na wallahi katika lile tukio, walillahi alhamdu wal minna, mimi nilikuwa niko barabarani natoka lights, na nilishuhudia kweli kwa macho yangu ya kwamba kursu shamsi ilikuwa imebakia kwa uchache mno. Kwa ndugu zangu wakubwa zangu hapa nilionao, kwa mfano Sheikh Juma pale, nafikiri wafahamu Masjid Rahma pale, Masjid Rahma mbele kuna Hawere Buchari. Ukiwa Hawere Buchari pale, ukiangalia waona maghibi shamsi juu ya ile ukuta ule wa. Sasa nilikuwa nimefika Hawere, nasikia adhan, jamaa ndugu zetu ambao na ni ndugu zetu na sisi tumesoma kule pia, sio ndugu zetu wa Masjid Rahma, na wakashtuka jamaa, na wako pale na baadhi ya ikhwa wako pale. Bwana jua lili, yani ile kursu shams, ile raundi ya jua ndio iko mwisho kabisa, yaonekana ni kumbali kwa mbali aliyoelekea kuisha, yani kama sekunde kadhaa, yani kama sekunde 30 itakuwa ni yenye kupotea, lakini ikawa yaonekana. Jamaa niambia, sikia, angalia jamaa zako hao. Sasa naanza kushambulia. Angalia jamaa zako hawana haraka, yani wakule kuku mzima, wambakisha kipaja tu washindwa. Jamaa nionyesha kinadi, angalia ile kule. Naam Sheikh, nikiangalia kweli. Nikasema hii ni kupitikiwa. Basi siku hiyo nililala mgonjwa. Lakini alhamdulillah, mashekhe wetu baada tulishambuliwa sana, lakini haya ni mambo yalitokea pia katika zama za masahaba, na wala hakuna riwaya, wengine walileta idraj kwamba masahaba waliamrishwa kulipa, la, kwa sababu alhamdulillah baada ya kushambuliwa na makhurafi wengine wakatushambulia kwenye redio, baada dhalika walillahi alhamd, ndugu zetu wale waliokuwa katika redio waliomba kwamba wametukosea na sisi msamaha wetu tutupate kipindi, kile kipindi ndio kilileta nuru, kitikabainisha sunna na watu wakafahamu. Miaka yote watu wajua kufungua saumu mpaka muadhini, lazima bwana ufungue na muadhini. Lakini alhamdulillah, saingine matukio mengine huwa Allah ajalia ni sababu ya kufahamisha umma, na alhamdulillah umma ulifahamu kuanzia wakati huo, japokuwa watu walitahadharishwa kipolepole kipolepole mpaka watu wakafikia sasa, wakisikia adhana ya mulla, bwana hao bwana atufungue bwana tufungue. Adhana ya mula sasa watu wakawa wakisikia, wafungua, kwa sababu wajua ndio wanaofungua kwa wakati wa kisheria, hao wengine wachelewa kufungua somo zao. Alhamdulillah bi ni'mati al-Islam wa sunna. Aendelea Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, asema, asoma hadithi ya Mtume, asema an Abi Darda qala thalathun min akhlaqi an-nubuwwa, mambo matatu ni katika akhlaq za manabii. Ta'jilu al-iftar, kufanya haraka kufungua. Wa ta'khiru as-suhur, na kuchelewesha kula daku. Wa wad'u al-yamini 'ala al-yasari fi as-salah, na kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto kwenye sala. Hii yaonyesha ya kwamba hizi ni katika akhlaq min akhlaq an-nubuwwa. Kule sisi kufunga mikono yetu katika sala namna hii ni katika akhlaq an-nubuwwa. Kufanya haraka kufungua saumu zetu ni katika akhlaq an-nubuwwa. Ta'khiru as-suhur ni katika akhlaq an-nubuwwa, ni miongoni mwa tabia za manabii. Wa kana futuruhu sallallahu alayhi wasallam yasiran jiddan, na ilikuwa kufungua kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwepesi mno. Laysa ka futurina al-yawm, si kama kufungua kwetu leo. Mtu atakawe na kababu, sambusa na vitu vinginevyo, au mtu aona bila akivikosa hivi watu pigana msikitini. Kwani hizi fujo wakati wa kufuturu huwa nini? Si sambusa bwana, watu washatoana paka maalama kwenye mauzo, watu wapigana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini hiyo, ya vitu vya kufungulia saumu, vitu vya kufungulia saumu. Watu wamezoea kusema kufungua muadhini, kufungua muadhini, kwa sababu waliambatanisha adhana na sia na iftar. Na ndivyo tu imezoeleka katika ndimi zetu. Hata sasa watu wazima wetu katika kusema bwana mimi nda msikiti fulani kufungua muadhini, ndivyo ilivyozoeleka katika ndimi za watu, kwamba ile wakati wa iftar nitofungua muadhini. Alafu kuna kufungua muadhini na kuna kufuturu. Kufungua muadhini na kufuturu. Ndugu zangu, mimi nakumbuka wallahi, kila umri tunapokwenda, nakumbuka tukiwa bado wadogo, wakati wa ninio, wakati wa iftari ilikuwa kuna shida sana. Na nishakumbuka tukio wallahi la kimakosa, na vijana, tutasema vijana, walikuwa wakiwahamasisha wazee wetu, na msikiti wetu ulikuwa wazee ndio wakiongoza. Sasa vijana walikuwa wakitumia force kiwango cha kwamba cha kuwabughudhi watu, na yote ni kwa sababu hivi vya kule, watu wakikosana kila uchao. Wallahi ilikuwa ni fujo, lakini kumbe sunna inafundisha watu kuwa na adabu, lakini watu wenyewe ndio, ikiwa mtu hataki kuwa na adabu atakuwa na adabu. Na misikiti mingi huwa kuna fujo wakati wa kufungua somo, lakini ikiwa Muislamu atatumia fursa na wakati vizuri, alhamdulillah, ataweza kupata thamani ya ule wakati, kwa sababu wakati huo iftar ni wakati muhimu mno, kama tutakavyoona huku mbele ya kwamba wakati huu kumbe ni wakati muhimu sana kwetu sisi kuweza kuutumia vizuri. Wakati kama huu, nakumbuka tukiwa wadogo, ndio wakati wa watu kukosana, hata watu kupigana. Watu wapigana na wako msikitini, watu wapigana na wako wapi? Msikitini. Makosa watu kupigana wakati kama huu ambapo ni wakati adhim kwa Muislamu. Faqad kana yufturu ala rutabatin yaakuluhunna witra, Mtume SAW alikuwa akifungua na rutab, tende ambazo ni tosa, akizifungua akila kwa witr. Fa in lam yajid fatamarat, na ikiwa hakupata Mtume afungua na tende. Je, sisi mtu ataka kuwania sambusa, kababu, ndio pale yani, bwana hii sehemu ya wazee bwana, vijana wakaya kwa sababu wajulikana vijana watu wa fujo, hii sehemu ya wazee, vijana wasikurubia. Sasa kitu kinachotakiwa wakati wa kufungua, kumbe tutangulize tende. Na tende ina faida adhima katika mwili wa mwanadamu. Mtume sallama alikuwa akikosa rutab, tende zilitosa, akila hizi tende za kawaida. Fa in lam yajid, na ikiwa hakupata, hasa hazawati mimma, akinywa matama ya maji. Yote haya yana faida katika kwa mwanadamu. Kabla hujaanza kahawa, ambapo watu teta kwa sababu ya kahawa bwana. Ah, leo bwana tukupata kahawa sisi. Kabla hujaanza kahawa, kunywa maji, kula tende, alafu hizo sambusa, kababu, viazi, baadaye vifatilizie baada ya tende na maji. Mtume sa sallam alikuwa akipata, akikosa rotab anapata tamarat, tende za kawaida. Na ikiwa amekosa anakunywa matama ya maji. Thumma qama ila salati fasallaha fi awwali waqtiha, kisha alikuwa akisimama akiswali swala ya magharibi kwa mwanzo wa wakati wake. Na hili ni muhimu mno Waislamu kutanabai wakati kama huu, kuweza kupata sunna ya qabliyatul maghrib, yani kuswali kabla ya maghrib rak'atain, kisha kuweza kuswali sala ya maghrib kwa wakati. Na Aisha radhiyallahu anha alifatwa na Abi Atiyya na Masruq, wakamuuliza, wakamwambia masahaba wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja anafanya haraka kuswali, anafanya haraka kufungua na kusali, na mwingine anachelewesha, akawao atakafatwa kutoka kwake. Akauliza, nani anayefanya haraka kufungua saumu yake na kusali? Akawaambia Abdullah ibn Mas'ud. Alipoambiwa Abdullah ibn Mas'ud, na Aisha alijibu asema, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa Sheikh aeleza simulia hayo hayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimaliza kufungua saumu yake anafanya haraka kuswali magharibi katika mwanzo wa wakati wake. Wa huwa alqa'im, na Mtume yeye ndiyo msemi aliyesema, man wajada tamran falyuftir alayhi, atakayepata tende basi afungue nazo. Waman lam yajid tamran, na ikiwa mtu hakupata tende, falyuftiru ala almai fa innahu tahur, basi afungue kwa maji kwa sababu maji ni tahara. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yahuthu ala ad-du'a 'inda al-iftar, Mtume sallallahu alikuwa akisisitiza kuomba dua wakati wa kufungua saumu. Wayurahibu fihi, na akihimiza na akipendekeza ndani yake kwamba watu waombe wakati huo kufungua saumu. Wayaqul, na akisema, dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Hii dua adhim Muislamu atakiwa kuhifadhi ndani ya Ramadhani, ukijaribu kuhifadhi utahifadhi, kwa sababu kila siku wafuturu, kila siku wafungua saumu. Sasa ukiitia azma ya kwamba hujaijua dua hii, lakini ukiitilia azma utaweza kuweza kuhifadhi. Na ni muhimu sana, kwa sababu ni dua iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiisoma wakati wa kufungua saumu yake. Dhahaba adh-dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba adh-dhama maana yake kimeondoka kiu. Wabtallat al-uruq, na yametota mishipa. Wa thabata al-ajru insha Allah, na umethibiti ujira akipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anapofungua saumu yake, wakati ule anapoanza kula tende ama rutab, anazo tende za rutab zile, akawa tende tosa au tende za kawaida au maji, anza na bismillah kawaida kisha asoma dua hii. Na maulama wengine wasema ni ile kabla, wengine ni athna, kwamba wakati kabla hajakula ndio yasema dua hii, ama athna wakati ule ambapo kwamba yuendelea kula. Na hii ndivyo ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifungua somo yake akisoma hii dua, akisoma hii dua, dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah, kumwambia Mola wako ya kwamba kimeondoka kiu kwa sababu umefungua somo yako, ima kwa maji na vile vile yametota mishipa baada ya kuwa umefungua mtana mzima, mishipa imekauka, mishipa ya damu, mishipa ya kupitisha maji. Sasa unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mishipa imetota, wa thabata al-ajru insha Allah, na natarajia kwamba ujira, yani imani, umenitakabalia saumu yangu. Haya ni maneno adhima ambayo muislamu atakiwa kuyaleta kila anapofungua saumu yake. Wa kana yuraqibu fi taftir as-sa'imin, na Mtume sallam alikuwa akihimiza na akipendekeza katika kuwafuturisha waliofunga. Ni jambo muhimu muislamu kuweza kufanya hivyo. Fayaqul, Mtume alikuwa akisema, man fattara sa'iman, atakayemfuturisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, atakuwa na mfano wa ujira wake, wala yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a, na wala hatakuwa ni mwenye kupunguza chochote katika ujira wa aliyefunga. Yule aliyemfuturisha, kwa kule kumfuturisha, yule aliyefuturishwa apungukiwi na kitu katika funga, malipo ya funga yake. Ye analipwa ujira wa funga yake, na wewe unaongezewa ziada ile funga yako na ziada ya funga yake. Ndugu zangu, muislamu anaweza kufanya Ramadhani yake ikawa ni alfu ramadhanati, ikawa ni Ramadhani nyingi alfu, kwa kutumia fursa ya kuwafuturisha waliofunga. Ukamfuturisha mtu mpaka akala akashiba, wallahi una ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu, angalia mwezi huu ni shahrul fadha'il, shahrul khairat, ni mwezi wa khairi nyingi. Muislamu kadri ya uwezo wake ajitolee kwa kadri ya uwezo wake. Lakini kuna watu wana uwezo lakini wanazembea, kuna watu wana uwezo lakini wanakuwa ni wajinga, hawajui maskini kutumia zile nafasi zao Allah alizowapa. Lau Ramadhani yako moja, ndugu yangu Muislamu, kila siku kawa wamtukua ndugu yako Muislamu kwa na kufuturu naye, itakuwa ni Ramadhani 30 la kwa mwezi, au siku 29 ikiwa utafunga 29. Sasa kuna ile yako na hiyo, utakuwa umefunga siku ngapi? Siku 60. Kana kwamba umefunga siku ngapi? Siku 60, na huyu ni mtu mmoja tu. Fama balu ikiwa ni watu wawili, watatu, wanne, kwenda kumfuturisha mtu mpaka akashiba. Alhamdulillah, hizi ni neema na fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijaalia katika umma. Muislamu atakiwa kutumia hiyo fursa. Ndugu zangu Waislamu, tukiendelea kumalizia darsi yetu ya leo, napenda kumalizia katika nukta hizi zipatazo. Asheikh aendelea kusema, asema wa makana sallallahu alaihi wasallam yad'u as-suhur, Mtume sallam alikuwa aati kula dawa. Ndio nikatangulia kusema kwamba kuna mazoea. Mazoea yakishafika, yakishakuwa mtu ashazoea kitu, basi huwa aache. Tayib, kwamba baadhi ya ndugu zetu walikuwa kila dawa, lakini saizi pengine mi bana da, naona bana siku mbili tatu zile nimechoka, mi na labembe langu, ukiamka bwana ili siamke kabisa, kiamsha ni amsha alfajiri, mi ndio kuswali. Mtume sallama alikuwa haachi kula dawa. Waqala biwujubihi ba'du ahli alilmi, na umesema ni wajibu baadhi ya wanaochuoni. Angalia katika kulitukuza dawa, baadhi ya wanaochuoni wamekwenda kuli kusema kwamba ni wajibu. Wakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, na alikuwa Mtume sallam akisema, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni dako, hakika ya kula dako kuna baraka. Bal qal, bali Mtume amesema, as-sahuru kulluhu baraka, zile zama za dako zile chakula cha dako chote ni baraka. Fala tad'uhu, musiate kula dako. Walau an yajra ahadukum jur'atan mimma, na lau hata mmoja wenu atakunwa kano la maji, tama la maji, fundo la maji, asikose mmoja wenu kufanya hivyo. Fa inna Allaha, kwa sababu hakika ya Allah wa malaikatahu na malaika wake yusalluna ala almutasahharin, malaika wanaombea rehma na Allah anawashukishia rehma na maghfira na msamaha wake wale wanaokula daku. Hakika ya Allah na malaika wake wanawasalia wale almutasahharin, wale wanaokula daku. Shekhe, neema adhima kiasi gani wewe waombewa na malaika, na faida kwako wewe wapiga matonge sawa sawa eh, wala washiba bwana, na huko waombewa dua, neema kiasi gani uko kwenye starehe, kwa sababu kuna starehe ndugu zangu. Sasa Mtume sala sallam, angalia katika maneno yake yaliyo bora, maneno yake ambayo kwamba ni maneno matukufu, asema ikiwa lau hata kama mmoja wenu atakunywa kanwa la maji ili apate hizi baraka na hizi dua za malaika na apate rehma kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wana tabia maumbile yao hawezi kula baada ya kulala. Sasa je, mtu huyo anyimwa asile daku? La hasha wakal, yeye ale bembe lake anapotaka, kwa sababu ikiwa itafika saa saba za usiku ndo ale lile, twaliita bembe, sio lile mbembe. Kula bembe lako, haujakatazwa. Saumu si adhabu, ndugu zangu. Muislamu amepewa ruhusa na Allah kuanzia jua kuzama, ile raundi ya jua ikizama, ruhusa ya kula na kunywa, wakulu washrabu, na imekwenda ile mpaka hata yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, mpaka wakati itakapobainika weupe wa mtana kutoka na usiku wa alfajiri. Sasa hii ni nafasi ya muislamu kula. Sasa hatuwezi kumwambia yule asiyeweza kula daku chakula kizito tukamwambia usile mapema, la, sisi tutakuwa tunamnyima mtu ruhusa aliyopewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ale mtu kama hawezi kula usiku baada ya kuamka, ale mapema vizuri tu ashibe kizawazawa, alafu ule usiku akiamka asikose kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walau tama fundo la maji, kwa sababu hawezi kula baada ya hapo, anywe nini? Fundo la maji ili apate baraka aliyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake adhimu. Ndugu zangu, tukimalizia, kwa nini tumeamrishwa tule daku? Kwa sababu kuna baraka. Wa min barakati as-sahur, na kutokamana na baraka ya daku, at-taqawi ala al-ibada, ni kuwa na nguvu juu ya ibada, athna an-nahar, katikati ya mtana, wa ziyadatu ar-raghabati fi siyam, na kuzidisha mapenzi katika kufunga, li khifati al-mashaqqati fi, kwa sababu ya kuwa na ukhafifu wa mashaka ndani yake, ala al-mutasahhar, kwa yule ambaye anayekula daku, watiba'u sunna, na kufata sunna, wa ihya'u thuluthi al-akhir min al-layli bil ibad, na kuhuisha thuluthi ya mwisho ya usiku kutokana na ibada, wa idraku salati al-fajr ma'a jamaa, ma'a al-jamaa, na kuidiriki sala al-fajr pamoja na jamaa. Hizi zote ni faida za kula daku katika ile thuluthi ya mwisho ya usiku, kama alivyokuwa kila Mtume sallallahu alayhi wasallam. طيب اسما ومخالفه اهل الكتاب الذين لا يتسحرون نزياده يا فائده ni kwamba ni kuwakhalifu wale watu wa kitabu ambao hawali daku wao wakifunga. Allah ametuambia kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii ni kutuonyesha kwamba tukuanza sisi funga, walianza wao, na wao mpaka hivi sasa ni kwamba hawali ni hawali daku, hata wakifunga katika ahlul kitab awali awali daku. Tayyib, insha Allah tutakomea hapo insha Allah, na tukijaaliwa insha Allah tutakuja kumalizia kipande kilichobakia kupitia insha Allah maudhui yaliyobakia kumalizia katika darsi al-qadim insha Allah. Tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا بما علمتنا وأن يزدنا علما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.